Himmel dahin leuchte, voller Sonne wir passen. O Sadat neise Teuchte, kaum in Reich die nehmt die Sen. Voran da enden mit Peite Russo hin, nüt um die Süden kaufung hin. Mich Himmel dahin leuchte, niin kuin ennen vaihdet mua.
Tänään matkaamme Oulujokea myöten Kainuuseen. Muistellaan Oulujokeainen valjastamista ja tavataan paimentyttö ja korpikirjailija. Jo ammoisina aikoina kulkureitteinä olivat joet. Kainuun mustaa kultaa, tervaa, kuljetettiin vesirettejä myöten Kainuun maakunnan poikki ja Oulun sataman kautta maailmalle. Martti Silvennoinen haastatteli kauppias Polanderia, isäntä Tolosta ja tervansoutaja Eera Merilää vuonna 1953.
Tapasimme kauppias Polanderin, joka tarinoi joen partaalla menneistä Vaalan muistorikkaista ajoista.
Ennen aikuisempina vuosina nimittäin kulki, sanotaan, terva ja parkki, se vietiin tämän Vaalan kautta Ouluun. Ja tervalastit tulivat aina täältä Suomussalmen yli puolta Vuokkiniemestä sieltä saakka, joka vietiin Vaalan kautta Oulun tervaporvareille, sieltä edelleen ulkomaille lähetettäväksi. Ja sitten palatessa ne viipyivät täällä ne tervamiehet aika kauan aikaa, jos sattui vasta tuulet tai semmoiset epämukavat ilmat, niin ne pitivät säätä tässä Hamina-paikassa.
No niin.
Sitten myöskin vietiin parkkia huomattava määrä Åströmille Ouluun, joka myöskin kuljetettiin tervavenneillä alas, kun ei ollut rautatietä eikä kuljetusmahdollisuutta.
Ja silloin tämä Oulujoki oli vielä vapaana tästä nykyisestä kahlitsemisesta?
Silloin Oulujoki oli kokonaan vapaana, ei ollut minkäänlaisia voimalaitoksia, että sen läpi oli hyvä kulkea.
Niin, nämä Vaalan seudut olivat myöskin varsin huomattava urheilukalastuskeskus, eikö niin vielä ensimmäisenä vuosina tätäkin?
Kyllä.
Vuosisataa.
Täällä oli aika tuntuvasti urheilukalastajia aina kaikista maan ääristä, sanotaan Amerikasta, Australiasta.
Jaha.
Ja tuolta Saksasta, Ranskasta, Englannista ja enimmäkseen saa sanoa kaikista maan osista.
No silloin tämä hiljainen Vaala muodostui tuollaiseksi kansainväliseksi keskukseksi muutamiksi viikoksi kesäkautena.
Joo, kyllä se oli semmoinen, että täällä oli joka maan kansalaista näkyvissä.
Niin. No mitenkä tultiin toimeen noiden ulkolaisten turistien kanssa?
No, ulkolaiset turistit saivat enimmäkseen kääntyvät isäni puoleen, kun hän osasi kieliä, niin hän koitti auttaa heitä vointinsa mukaan. Niin.
Kuinka kauan kesässä yleensä tällaista lohen kalastusta ja urheilukalastusaikaa kesti?
No sitä kesti noin 2,5 kuukautta ja niin. 3.
Ja sanotaan, että tämä kalastus antoi sysäyksen ja oikeastaan aloitti tämän varsinaisen turistiliikenteen tänne Pohjois-Suomeen.
Niin tekikin. Sitten tuli kova mietintä juuri sille matkailijoiden eteenpäin viennille, että kun ei ollut autoja, että saataisiin sellainen kyytimahdollisuus, joka olisi käytännöllinen. Ja silloin juuri oli tämä Helsingistä maisteri Lampeen ja isäni, jotka rupesivat sitä suunnittelemaan ja suunnittelivat tähän matkailijaliikenteen, joka oli ensimmältä 3 kertaa viikossa, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Mutta sitten vilkastuessa niin tuli joka päiväiseksi liikenteeksi.
Niin tästä Vaalasta Ouluun.
Vaalasta Ouluun.
Käännytämme tässä välillä isäntä Tolosen puoleen, joka on tässä näitä Oulujoki kasvatti. Ja tehän soutelitte näiden ulkolaisten turistien kanssa vai miten?
No kyllä joskus soutin.
Teidän kerroitte äsken erään ranskalaisen...
Ranskalaisen rouvan, nuori rouva oli, se oli tohti, oli se itse se herra.
Jaha, no miten kävi?
Me lähtimme tuosta Uutelan rannasta sitten, niin tuon Siitarin niska.
Niin.
Meillä heti siihen rouvan kanssa lohi siinä jylhänkarin alla pätkähti kiinni.
No?
Se hätäili ja se ei osannut raukkaa pitää sitä ollenkaan. Minä koitin neuvoa ja viittaa, että mun piti ottaa itse se vapaa kiinni, se oli mennyt. Ja... Sitten siinä just tässä Siitarin niskalla, kun alkaa kova koski tulla, tällä puolella jokia sanottiin Siitarin, että mikä se on, kaari siinä alalta raatarilla.
Niin.
Minä siinä sen sain likelle rantaikin veneen, Niloskaartella. Siinä minä sen vein veneeseen.
No kuinka suuri tuo vonkale oli?
Ei se painu kuin 12 kiloa.
No, olihan siinä jo.
12 kiloa, olisiko se sama 5 kilon taimenen sitten nostiin lammi. Tänne kolemmalle lampi ja sama vielä taimenen siitä siipasin.
No, sehän oli aika miellyttävä päivä.
Oli, kyllä se.
Vuoteen 1904, jolloin Savon rata jatkettiin Kajaaniin saakka, kaikki Kainuussa poltettu terva vietiin soutamalla Oulun tervaporvareille, ja matkaa saattoi kertyä yhteen suuntaan aina 300 kilometriä. Silloin saattoi Jutajärvellä Merilän rannassa erikoisia vallan tehneitä laskumiehiä odottaa satakin tervavenettä. Nämä tervansoutajat olivat Kainuusta, Kainuun perukoilta, laskumiehet taasen jokivarren asukkaita. He tunsivat nämä näiden monien koskien kaikki karikot. Tällaisen ammattinaan tervaveneitä Pyhäkoskea alas ohjailleen miehen Eera Merilän saattaa vielä näinäkin päivinä tavata. No niin, no, Eera Merilä.
Eera Merilä.
Montako niitä laskumiehiä nyt sitten on vielä jäljellä?
No ainoa tässä.
Jaa.
Tässä
ja 84. ikävuosi on menossa.
Niin on.
Ja montako vuotta meni ja montako kesää tässä tervalaskuhommassa nyt sitten kuluu?
No 25. Tervavenetten laskussa.
Vain yksi mies siis, Eera Merilä, tästä ammattikunnasta on enää jäljellä. Ja menneinä vuosikymmeninä 25 vuotta tervaveneitä ja 30 vuotta matkailuveneitä tuli hoidelluksi. Ja paljon erilaisia ihmisiä tuon aikana tuli tavatuksi. Muistuukohan mieleen, mistä päin nuo tulivat?
Niitä ei voi sanoa, jo tuli kaikesta maailmasta. Ympäri maapalloa niitä on.
Ja. No tuliko jutuksi näiden ulkolaisten kanssa?
Niillähän oli tulkit matkassa. Niin tulkien kautta saatti puhua.
Ja siinä ei ollut mitään hankaluuksia?
Ei mitään hankaluuksia. No onhan mä Ranskan residentin kanssa syönyt yhdessä pöydässä.
Jaa.
Tuossa Leppiniemessä.
Mahtaa olla aika monivaiheinen tuo kuvakirja, jos sitä menneistä tapahtumista katsota.
Ei ne tuu meillä tänä iltana kaikki tuota.
Ja matkailijayhdistyksen kultainen mitali tämän vanhan soutajan rinnassa osoitti, että tämä viimeinen mestari todella oli taitanut ammattinsa.
Sillä välin, kun miehet olivat tervansoudussa ja muissa hommissa, niin pikkutytöillä oli omat työnsä. 87-vuotias kajanilainen Iida Heikkinen kertoi toimittaja Niilo Ihamäelle vuonna 1981, kuinka hän paimensi jo 9-vuotiaana yksin 10 lehmälaumaa. Ja karhuja oli Kainuussa.
No minun kotona, kun minä olin silloin sinä isäni koessa, niin Venäjän puolella ollut suuret mehtapalot, niin sille karkasi ottanut Suomen puolelle karhut. Niin oli yksi mies lähnyt Kiitisen järvellä, oli 11 karhua uinut Suomen puolelle. Ja siitä sitten oli risti. Meidän talossa, niin ruispellossa makasi karhu yöllä. Kun oli semmoinen kuja mehtää lehmille ja toisella puolella lehmät oli savulla. Niin kun kärpäsi oli navetassa, niin ei voinut sinne navettaa niitä panna. Ja ei ollut siihen aikaan semmoisia, jotka olisi hävittänyt niitä kärpäsiä, niitä semmoisia syöpäläisiä niitä aineita. Se karhu oli, se kun oli meillä semmoinen saksalainen paimenkoira, iso kuora, niin se haukkui koko yön sitä karhua. Jos oli mennyt sinne ruispeltoja pannut näin alle niitä rukkit ja siinä muuta röhöttänä. Äiti kävi korenulla nurkkien pieksämässä niin, että no karhu se on, kun ei ollut miehiä kotona. Niin.
No, lähtikö karhu pois, kun äiti...
No olipahan sitten mennyt. Ei se niitä lehmiä siitä hävittänyt. Vaan ajattelehan sillä, kun minä paimenin lehmistä sen karhun tähän, niin 4 täyttä kessiä salolla. Se kun ei ollut silloin noita ulkomaakauppoja. Niin se piti itse maanviljelijöille siitä ruokassa, niin se piti lehmät olla ulkometässä. Niin. Siellä piti niittyjä olla ja ne tehtiin järven rannolle ja sitten purovarsiin ja soille ja siltä niitettiin lehmille ruoka. Ei pelloita niitetty niin. Siihen aikaan. Minä kun olen jo 87. vuosi on minulla, ajattelin.
Siinä on jo monta vuotta peräkkäin.
Ikä on kyllä korkea.
No niin, ja paimenessa piti siis olla pikku.
Niin, paimenessa piti olla. Vaan kun lehmät rupesi olemaan levottomia, niin minä kun huutelin, niin se ei karhu tohtina tulla. Minua ei se karhu pelottaa.
Näkyykö sitä karhua?
En nähnyt yhtä kertaa.
Niin.
Vaan ne lehmät tuli hyvin levottomaksi. Minä tiesin, että karhu on lähellä. Vaan minä huutelin vaan, niin ei tiennyt karhu, että tyttö resukka siellä vaan.
Minkälaista huutoa se karhu sitten säikähti?
No kaikkea tuommoista, kun sitä minä huutelin kaikkea. Mitä osasi?
Minkälaa? Jotakin loruja vai lauluja
ne,
vai?
Ne on semmoisia loruja ja yhden kerran minulle sattui semmoinen tapaus, kun minä olen, tietähän kun aamulla piti aikaisen nousta ja sitten lähteä sinne paimeneen ja illalla myöhään nukkumaan, niin minua nukutti niin paljon, lehmät kaikki rupesi nukkumaan ja minua niin nukutti, ja minä rupesin köllöttämään, minä en kyllä nukua, minä olen tässä vain. Minä nukahin silloin siihen ja lehmät lähti jättämään minulle. Minä kuuntelen kelloa, niin oli sanoja minulle niin, että unissa, niin että lehmät jättää. Silloin minä hyppäsin. Ja minä kuuntelen ja ei taho kuulua kelloa, niin sitä kilahti yhtältä päin ja minä lähdin juoksemaan ja minä siltä löysin. Se oli, minä sitten en silloin ymmärtävänä sitten, kun tuli isommaksi, minä ymmärtin, että se oli Jumalan enkeli, joka minut herätti. Niin, kun se sanoi niin, että lehmät jättää. Siitä minä heräsin. Minä olisin voinut nukkua pidemmän aikaa, niin minä sieltä, se oli siellä niin salolla, että minä olisin osana kotti.
Yksinkö se tyttö pantiin sinne paimeneen metsään?
No yksihän minä olin. Yhden kerran sitten, kun tuli semmoisen talon lehmät sinne, jossa oli hyvin vihainen sonni, niin se kun rupesi ölisemään siellä, niin minä hyppäsin närreeseen. Se oli pieni närre, en päässyt muualle, kun ei ollut muuta. Minä närreeseen hyppäsin ja se meni se sonni ohi siitä. Sitten oli meidän metä ja sitten valtion metä välillä semmoinen linja. Siihen oli kootuna puita tällä keinoin kahden puolen. Minä siihen juoksin ja sinne niin päälle menin olemaan pakkoon sitä sonnia. Niin se oli mennyt takaisin sen närren juureen minun kengän jälkeen ja jalakan jälkeen haistellut ja tuli siihen ja se piti semmoisen mölinän siinä kauan aikaa. Minä arvoin, että milloinkaan tuo männö pois. No oli sitten kauan aikaa, kun mölisi siinä, niin lähti mukaan poikkeen ja oli vähän aikaa. Minä en tohtina lähteä siitä minnekään. Niin tuli uudestaan ja samanlaisen pelin piti vielä siinä. Ja sitten se lähti pois ja minä vielä ootin ja sitten lähdin kotiin juoksemaan. En minä lähtinyt ennen lehmiä ehtimään. Minä kotiin juoksin ja sitten ja minä pelasin. Mä aina katson taakse, että tulloko se vielä se jäljessä, vaan kun ei tullut. Minä olisin puuhun kivenä, jos olisi tullut. Se on ollut ihmisen elää. Niin. Vaan sitten sitten kun minun sisko rupesi paimentamaan, se karhu pelkäsi niin, että ei se olisi ollut millään. Minun piti vielä sitä opettaa. Niin, se pelkäsi niin karhu. Ei sillä silloin enää karhuja ollut siellä niin paljon.
Koko päiväkö niiden lehmien kanssa oltiin
siellä? Koko iltaa asti.
Eikö siellä aika,
aamusta?
Eikö aika tuntunut pitkältä?
No kyllä se oli pitkä. Ja katso siinä, kun se satoo päivällä ja ukkonen kuuli ja en minä tohtina puun juuriin mennä, enkä mihin. Se sai rötköttää ihan märkeen.
Niin.
Ei siellä aina ollut kiva olla.
No ei varmaankaan.
Niin, ei.
No nälkä tuli välillä. Mitä siellä oli eväänä? No,
sitä oli evässä. Voita oli ja leipää ja maittoa ja sen sille. Mitään.
No ei lehmille koskaan tullut mitään turmiota?
Ei, minun paimentaessa ei yksikään hävinnyt. Ei. Minä olin siksi hyvin terävä niiden hoitaja.
No yksi lehmä oli siis tämmöinen, jolla oli kello, kellokas.
Ja se oli kellokaulassa ja sitä vasikalla oli kello. Sillä vasikatkin piti minun hoitaa matkassa, että ei ne hävisi sinne. Vaan ei minun paimentaessa yhtään hävinnyt.
Eikä käärmekään koskaan pistänyt?
En nähnyt. Vaan kyllä katsoita oli, siellä oli semmoisia, jotka oli käärmeet tehnyt semmoisia ja ollut, vaan en minä nähnyt sitä muuta kuin yhden kerran uimassa näin järvissä. Kyllä pelkäsin minä käärmeitä, vaan ei, niistä ollut minulle isoa haittaa.
Hyvinkö se käärme ui?
No kyllä tuo meni. Tämmöisessä lammissa se ui.
Oliko pää vedenpinnan yläpuolella?
No yläpuolella sillä oli.
No se näytti vähän oudolta menolta vai?
Niin, se kyllä on. Sen minä kerran näin käärmettä, vaikka niin kauan vaiminen ja en nähnyt käärmiä. Kyllä kai niitä oli siellä. Yhden kerran se oli semmoisessa puron varrella. Siellä se minä vilahti, vaan minä en sitä kerinä nähdä, niin meni niin kiireesti piiloon sinne, niin en nähnyt. Minä arvostin, että käärmessä oli, kun se sukeli jollakin. Niin, semmoistahan siellä oli olla. Joo, sitä sai ajatella sitä paimennusta. syksyllä sitten taas, kun vettä satoi, ja ei ollut semmoisia vaatteita, jotka siinä vettä pitää niin kuin märkenä säilöntistä.
Eikä ollut kumisaappaitakaan?
Ei toki ollut.
Jalat oli merkinä ja vaatteet niin merkinä. No sitä varmasti illalla mielellään tuli sieltä karjan kanssa pois
kotiin. No kyllä kai.
No sitä jo riitti koko kesän ajaksi sitä paimentamista.
No koko kesäksi, ihan syksyyn asti.
Ja mieli olisi tehnyt tehdä jotakin hauskempaa kai.
No eipä sitä, kun se täytyy totella, kun minä en ole yhtä pano vastaan, mitä olen tiettänyt, että minä olen tehnyt. Niin. Isä oli semmoinen, että en minä saattanut vastaan panna sellaisia. Mitä sanottiin, niin se piti tehdä.
Vanhan ajan lapset tottelivat vanhempiaan.
Niin, paremmin.
Sattuiko koskaan, että lehmiä kuoli?
No kyllä sillä tavalla, kun kun lehmät olivat minun tyttö paimenti, niin se oli ne tuli toiset lehmät tulivat, se oli siinä eronneet toisistaan. Ja toiset tuli kotiin ja ne oli toiset jäänyt. Niin sitten minä tiesin niin, että missä on semmoisia paikkoja, joihinkaan voi lehmätkin hävitä ja ollut. Niin. Sitten minä miestäni tahon, niin minulla on niin lämmintä. Niin miestäni tahon, että lähdetään sinne, että jos sinä on sinne. Se oli yksi lehmä jäi sinne ja ei sitä näkynyt. Niin. Se sanoi, että se ei ole siellä, se ei ole siellä. Minä sanoin, että no minä en heitä, minä käyn siellä. Että ei se muualla ole, että sitten jos käydään siellä ja ei liene, niin se on sitten eri asia. Ja se jäi jäljelle, se ei ole siellä, se ei ole siellä. Minä menin suoraan sinne ja siinähän se oli. Vaan se ei päässynä siitä, se oli semmoinen puro, joka oli toista kohti, siitä oli kulkeneet lehmät yli, siinä oli semmoinen kannas. Ja sitten toista oli reikki ja tuommoisia. Niin se oli siihen upona siihen. Ja se oli polovillaan näin maatavasti ja se ei päässyt millään siitä. Niin se minä huuvin isälle, että täällähän se on. Sinä sanot, että täällä ei ole, vaan täällä on. Ja isä tuli sitten ja ei me saatu siitä kahden ylös. Piti isä mennä kotiin ja hakea naruja ja niillä vettä se ylös.
No säilyikö lehmä hengissä?
No säilyy. Niin. Minä kun paimenin, niin minun paimen tässä ei yhtään hävinnä. Niin sitten minun sisko oli ensimmäistä kertaa paimenessa, niin silloin nuorukka hävisi. Ne oli ollut mehtään menossa, niin se oli semmoiseen, kun se oli keväällä on sitä vettä meidän pujen juurissa. Niin se oli siinä jalastaan tarttunut ja se ei ollut millään sitä päässyt itse ylös. Niin sitten se oli niin kauan, kun se tuli se tyttö paimenesta, niin sanoi, että onko se tullut kotiin. Minä että ei ole tullut. Niin sitten lähtivät ehtimään ja sieltä löysivät sen. Se oli pää mennyt vetteen, kun siellä oli vesirapakko ja jalat tarttuneet. Ne ei ollut saanut sitä jalakoja irti vielä sittenkään. Siinä nahka ottivat vain ja heittivät sen raavoja hautasvetsiin. Niin.
No seikyttelivätkö hirvet koskaan teitä siellä metsässä?
Hirvetkö? No ei, siellä metässä ei minä hirveä. Minä muistan, näinkö minä yhden kerran, kun se laukkasi siellä. Vaan kerran tuli meillä kotona, ihan aajan viereen tuli se hirvi. Ei tullut sisälle. Ai. Se siinä aajan kuppeella seisoi ja siitä se meni sitten mehtä.
No eikö olisi ollut hauskaa, jos siellä olisi ollut joku toveri hupilaisena?
No olihan se toisessa talossa. Se oli ensinnä semmoista. Niin, että se, kun oli meillä naapuri siinä, niin että se paimentaa, kun yhdessä kulki lehmät siellä metässä. Niin, että se paimentaa se toisen talon naapuri niin monta päivää, kun on monta lypsävää lehmää. Niin se oli sitten heidän paimennuspäivä. Niin ei ollut männeetkään paimeneet. Ja meidän lehmän silloin karhu repiine.
Siis karhu repi lehmän?
Niin, meidän lehmä oli karhu repiine.
Miten se tapahtui?
No se tapahtui sillä tavalla, että kun oli tuolla... Ei tullut kotiin ja sieltä lähtivät ehtimään, niin sieltä löysivät, että se oli kuolleena se. Se oli karhu sen raavellut sinne. Niin sitten ne meni sen toisen talon isäntä ja minun isä. Ne ottivat niillä kun ei ollut muuta pyssyä kuin ne luoikot vaan. Ne panivat vähän isomman latin, jotta tehdään yhteislaukkaassa, jos karhu tullaan. Niin ne oli sitten sinne ylös menneet sitä odottamaan, että se raattoa tullaan syömään. Niin se oli karhu tullut ja syönynä ja se oli aina nostanut silmänsä noin. Ylöspäin ja kahtonut, että tulluuko kettä siihen. Isä oli pukana sitä toista isäntä, että nyt laukasta. Se oli ruvennut vapisemmalle. Ei ollut laukas sieltä. Isä oli pammaattana, niin se oli karhu karjassu ja hypännyt ylös ja lahti laukka, niin me... Ne oli yhteislaukauksen osuet tehnyt, niin se oli vaan pissuna, ei ollut ampuja.
Siinä oli vähän heikonlainen metsämies.
Niin. Ei se toki teurastanakaan niitä elukoita itselleen, kun aina syksyksi niin isä niille teurasti naapurille. Isällä oli erilainen se mies.
Kainuun korpikirjailija Ilmari Ikikianto kertoi Kainuustaan ja kainuulaisista vuonna 1955. Ja eräälläkin retkellä Kianto sattui eksymään Kainuun korpeen emäntänsä Sirkka-Liisan eli Sigrid Engströmin kanssa.
Hyvät kuulijat, muistellessani Turjanlinnaan asettumisen aikoja on minun muutamilla sanoilla mainittava tämän tapahtuman esivaiheesta. Vuonna 1904 olin solminut avioliiton ja ryhtynyt kielten opettajaksi Kajaanin yhteiskouluun. Suurlakon jälkeisenä vuonna olin kuitenkin luopunut varmasta leipävirastani, vastoin kaikkia suvun traditioita, olin vetäytynyt takaisin korpeen ja korpi oli vallannut väkevästi henkeni. Kaipasin omaa valtakuntaa hallittavakseni ja sellaisen tiesin löytäväni metsän, maan ja vetten vaiheilta, kaukaa Suomussalmelta. Siellä tarjoutui alkuperäistä vapautta ja väljyyttä, jollaista ei enää löytynyt paksummissa paikoissa. Oman kodin perustamisajatus oli syntynyt isäni kalastussaaressa kala- ja huviretkillä purjehtiessa. Niettussaari on nimeltään tämä yksinäinen saari, jonka ympärillä tuulet ulvovat ja jonka louhikoissa kohina käy. Salmet sen molemmin puolin huuhtelevat mantereita, toinen salmi on matalahko, toinen julman syö. Ja tämän syvän salmen vastaranta kohoaa jyrkkänä ja mitä uhkeinta, tiheintä korven metsää kasvavana niemineen ja hietikoineen. Rupesi tekemään mieli saada tuo paikka haltuunsa ja niin tein anomuksen metsähallitukselle saadakseni lohkaistuksi itselleni vuokrapalstan leppikantanimisestä niemekkeestä. Itse metsähallituksen pääjohtaja Hannikainen saapui paikan päälle ja tarkasti seutua. Yhdessä kiertelimme maisemaa, Hannikaisella varsisaappaat jalassa. Metsään tutustuessa hän sanoi, tämä on absoluuttista metsämaata, ei tätä raatsi antaa. Ja marssittuaan yli rantahietikon ukkotuumali, ja näin kaunis hietikko, se on kullan kallis asia. Johon minä huomautin, kuulkaa herra metsähallitus, meillä on Kiantajärvellä tällaisia hietikoita sadottaan, eikä kukaan maksa niistä 5 penniä. Siihen ei Hannikainen osannut mitään sanoa, mutisi vaan jotain itsekseen. Pois ajellessaan kyytihevosilla ukko oli kyytimiehelle kertonut, että se Kianto haluaa vuokrata rantametsää, vaan eihän sitä sopisi antaa. Mutta jos ei sille anna, niin se haukkuu, sehän on kirjailija. Ja niinpä sain, kun sainkin 7-hehtaarisen palstan, jota metsäherra Granit oli mittaamassa. Mutta hieman kenkkua väkeä ne olivat siihen aikaan kaikki nuo hosmesterit. Ja siitä aiheesta on siinyt ja syntynyt tendessiromaanini Metsäherran herjaaja. Omaa kotia aloin rakennuttaa 1910. Mestarina oli muuan Kajaanin maaseurakunnan kirvesmies Juho Väisänen. Turjanlinna valmistui 1912. Ja silloin purjehdin pappilasta sinne perheineni. Kelohongista rakennettu 2-kerroksinen talo loisti uutuutta. Miul osjas tullop se aika ettee, ku pirtti uuteemie kullan toin. Anno avaimet kullan kättä. lähtee ja huilut iloisest vastaan soi. Silja maailman tie. Hankin huonekaluja, paljon työaseita, kalastusvehkeitä, ampuma-aseita, koiria, lehmiäkin, poroja, ja elämä Turjanlinnassa alkoi kukoista. Minusta tuli Kainuun korpikirjailija, ja semmoiseksi myös jäin. Vuodet vierivät vilkkaasti, sarvipääporot laukkasivat hurjasti, haikara lensi kahisevin siivin melkein joka vuosi korpihuvilani ylitse. Ja vuonna vuotuussaan ilmestyi uusi opus, joskus kolmekin kirjaa samana vuonna. Ihminen säästyi alkuperäiselle minälle. Täytyy alituisesti soutaa tai hiihtää, kävellä tai ajaa porolla pitkin järvenjäitä tai läpi korkean mäkisen korpimetsä. Mutta siihen aikaan jaksoi mitä tahansa. Ei tuntenut väsymystä, oli elämän uskoa. Turjanlinnan alkuaikojen mieluisimpia tapahtumia olivat lukemattomat retket, joita kesäisin ja talvisaikaan tein kauas rajapitäjiin, viipyön niillä usein viikkokausiakin. Kun linnani väljät suojat tuntuvat minusta ahtaalta, oli terveellistä pistäytyä näkemässä ympärilläni asuvia ihmisiä, ympäröivää erämaata, poiketa rajan takaisessakin maailmassa Vienankarjalassa, jota pidetäänkin minun löytömaanani suomalaisessa kirjallisuudessa. Koskematon petäjikkö humisi ympärille. Pitkälle ulottuvia lahtia sopi veneellä soutaa moneen suuntaan erinomaisia kalavesiä. Ei ollut naapureita lähellä, kaikki kaukana. Postit, kauppiat, rautatie, ei puhelankaa. Kaukana ylioplastoverit, kaukana lääkärit, kaukana kavala maailma. Tuonen lehdosta ei tietoa. Vieraana keivät paitsi rakkaat vanhemmat pappilasta, kaikki paikkakunnan virkamiesperheet, mutta ennen kaikkea tunkeutuivat uuteen avaran pirttiin syrjäkylistä sivukulkevat talonpojat, pesiöläiset, alajärveläiset, näljänkäläiset. Niin jouduin läheltä näkemään Kainuun köyhän korpikansan elämää ja ajan mennen tutustuin myös siihen alkuperäiseen Ryysyrannan Jooseppiin. Mitenkä sitten on syntynyt tämä köyhän kansan romaani, Ryysyrannan Jooseppi? Hyvin yksinkertaisesti vain siten, että olin alkanut tuntea mielenkiintoa erästä äijänkäppyrää kohtaan, joka souteli tai hiihteli Turjanlinnan sivu ja joskus poikkesi taloon ja jutteli elämän taistelustaan. Hänen nimensä oli Jooseppi Kyllönen ja hän ilmoitti asuvansa Kauhala-nimisessä mökissä Pesionjärven rannalla. Sinne kuuluu olevan kolmiosainen taival, ensin noin 5 kilometriä samaa vettä tai jäätä, mitä oli Turjanlinnan rannassa, sitten 3 kilometriä metsäpolkua pitkin Pesionjärven rantamaa ja lopuksi 3 kilometriä pitkin Pesionjärveä, siis noin 11 kilometriä Turjanlinnasta. Pesion kyläläisiin olin alkanut tutustua jo vanhan pappilan aikana, kun isäni vielä eli, mutta varsinkin sen jälkeen, kun olin perheeneni vuonna 1912 muuttanut upo uuteen Turjanlinnaan. Muistaakseni syksyllä 1922 läksin omalla veneelläni noutamaan perunoita Pesionjärven rantataloista toverinani silloinen emäntäni Sigrid Engström kirvesmiehen tytär Helsingistä. Nousimme omin voimin ylös Pesionjoen koskia, mikä ei ole aivan helppo tehtävä, sillä täytyy osata ja jaksaa vetää köydestä venettä. Toisen täytyy kulkea jäljessä ja hoitaa romssausta koskien kohdalla. Viimein tulee vastaan myllykoski, josta ylös päästäkseen täytyy hakea apumies Myllylän torpasta. Myllästä jälleen soutelimme läpi Pesionjärven ja poikkeilimme rantataloihin. Muistan, että meidät oli yllättänyt pimeys, kun etsimme Pesion päätalojen rantaa. Saimme palata jonkun kilometrin takaisinpäinkin, ennen kuin löysimme oikean rannan, josta pilkkopimeässä haparoimme taloon. Pirtin ovesta lemahti vastaan lämpö. Minä tiesin entuudesta, että lattia oli täynnä makaajia ja laipiosta tippui russakoita. Saimme käsimme emännän, joka johdatti meidät kylmään vieraskamariin. Uuniin sytytettiin räiskyvä honkavalkea ja niin pian oli meillä kuumaa kahvia ja ruokaakin pöydällä. Seuraavana aamuna aloitimme paluumatkan poiketen Hiltuniemeen, Keinäseen, Oltavaan ja mitä niitä oli, muita ihmisasuntoja siihen aikaan. Kiinnostavinta oli itse laskea alas Pesionjoen kosket. Siinä oli iloista kolinaa, kun veneen pohja ja mela raapivat joen pohjakiviä. Mutta nyt on kysymys Ryysunan Joosepin synnystä. Syksyllä 1923 tunsin omituista kirjallista polttua povessani ja läksin ypö yksikseni Pesionjärven rannoille vartavasten tutkijakseni ennen mainitun Jooseppi Kyllösen olemusta. Saavuin Kauholan torppaan, totesin kyssä selkää Joosepin asunto-olot ja perhe-elämän ja jäin kursailematta yöksikin sinne, vaikka minut sijoitettiin huoneeseen, jossa ei ollut lämmityslaitetta. Oli vain kylmä kehikko, tuskin oikeata akkunaakaan ja lattiakin vain puolet valmiina. Sopi siinä lattialla maaten pahnoilla, raanun alla, miettiä köyhän perheen elämää korvessa. Soudatin itseni vielä Rappanan taloonkin, jossa mahdollisesti olin yötäkin puheliaan Jannen puolella. Sitten lienen taas päässyt Myllylän rantaa ja siitä Kerälän torpan kautta kotia kohti. En lähemmin muista. Palattuani kotiini Turjan linnaan iskin kiinni aiheeseen. Ja niin syntyivät ensimmäiset palat köyhälistökuvaustani Ryysurannan Jooseppiin. Minulta on kysytty, ovatko kaikki kirjassani esitetyt henkilöt temmatut todellisuudesta. Suurin piirtein kaikki, ani harva on mielikuvituksen tuotetta. Esimerkiksi Karihtaniemen väki on alastomasta todellisuudesta. Turjanlinnan kukoistus aikana vuonna Niemi, Karihtaniemen vastine, oli lähin naapurini kolmen kiven heiton päässä vastapäisellä rannalla. Vanha Jaakko, Kusti ja Anni, Amanta, ovat todellisia ihmisiä. Kusti ja Amanta elävät vieläkin, mutta ovat jo vuosikymmeniä asuneet Kokkotael-nimisessä torpassa Kylmälahden liepeillä. Nimismies Karolus Koskelin on todellisuudesta napattu, jos kohta hieman huumorilla ja vallattomalla fantasialla höystetty. Ilmari Forstadius oli hänen nimensä. Hän kuoli kruunuvoutina Torniossa, jossa kerkesin käydä häntä kerran pikimältäni tapaamassa. Ehdimme viskata pienet 50 krokitkin kurkkuum ja kosketella impun verran Jooseppia. Keväällä 1924 kotiseudulle palattuani kohtasin luonnollisesti Jooseppi Kyllösen. Puhuivat, että tuo kyssäsilkä ensimmältä oli ollut vimmatun vihainen tästä kirjasta. Jo nyt tuli maisterille lähtö kärhiin. Sitä ei saa ihmisistä historioita rustata. Mutta minut jälleen kohdattuaan, kun Turjanlinnan tornikamarissa tärjysi miehelle ryypyn ja sikarin, ukkeli heti leppyy ja jatkoi seurusteluaan Turjanlinnassa, jossa siihen aikaan vieraili muun muassa hyvää kirjailijaystäväni kirkkoherra Arvi Järventaus. Sitten myöhemmin jolloinkin sain kummakseni kuulla, että Jooseppi oli sairastunut johonkin sisusvikatautiin ja kaikessa hiljaisuussa kuollut kotonaan ja tullut haudatuksi Pesionjärven kalmistosaareen.
Ilmari Kianto kertoi harapolustaan Kainuun saloilla. Kun Kainuun hiihtäjät lähtivät hiihtokilpailuihin 20-luvulla, niin kilpailupaikalle pääsy taisi olla suurempi koettelemus kuin itse kilpailu. Filemon Härkönen kertoi kilpareissustaan vuonna 1965 toimittaja Viljo Niemiselle.
Ja johtuu mieleen yksityiskohtaisesti eräs kilpailu, jossa lähimme käymään merkkihiihtossa Paltamossa, jonne oli sen aikuisia teitä pitkin 60 kilometriä. Niin ei ollut aikaa varattu, muuta se lauantaipäivä puolelta päivin lähettiin sinne ja eväsreppu selkään ja sinne pimeän kuhjassa lauantai-iltana Paltamoon mentiin ja pyhänä oli puolelta päivin vasta se 20 hiihto. Se hiihtettiin ja kun vaan niin sieltä tultiin, niin eipä sinä sen kilpailun perästä jouvettu edes saunaan, mutta kun oli pitkä kotimatka tievossa, niin hikinen paitareppu ja sen tien vain ladulle. Ja sehän tuossa joulukuinen päivä oli niin lyhyt, että se pimeä oli jo lähteessä ja 60 kilometriä kotiin matkaa, niin sitä sitten oli vielä jäinen keli, kun loppumatkaa tehtiin ja sen aikuinen kalliama tie, joissa jyrkissä myötäsissä, niin täytyy aijasta repästä seivästä ja istua päälle ja antaa mennä, kun ei pimeässä uskaltanut päästää. Ja niin sitä me tultiin kotiin, vaan vaimoväki oli siellä harmistuneena, että tuollaisena väsyneenä, kun kotiin tulee, niin sehän harmittaa. Ja kun oli edellisenä päivänä hiihtänyt, niin 60 ja kilpailussa 20 ja taas 60, niin ei se ollut muuta kuin kurttunen nahka jäljellä, niin olipa vielä sen aikuiset latut ahtaita, niin jotta ne silipo oksat naamankin verillä, niin se oli harmissaan, että kun tuo ikäinen mies on jo noin vanhan näköinen, niin nyt minä saatan sanoa, että on meillä nyt tässä, kun täytetään 70 vuotta, niin hoidella näitä kauneusvaistoja.
Filemon Härkönen muisteli 20-luvun hiihtokilpailuja. Ernst Lampeen kirjoitti matkailulehdessä vuonna 1913 helteisestä reissustaan Suomussalmelle, jossa hän vietti rattoisa kesäpäivän Ilmari Kianon vieraana.
Joka ei ole tätä matkaa kulkenut, se ei tiedä, miltä ääretön erämaa, äärettömät metsät näyttävät. Ne vaikuttavat kaameilta, ehkä myöskin juhlallisilta, mutta kuitenkin enemmän kaameasti. Maantie Ristijärveltä Suomussalmelle, 100 kilometrin taipale, kulkee läpi yhtenäisen metsän, Kymmenpelin kulmalaisen metsän. Kuusi kuusessa mänty männyssä seisoo synkkönä mieli ja hauteissaan tien puolessa. Ei ainotakaan elävää olentoa liiku tietä pitkin. On yksin hevosineen, ajomiehineen ja ajatuksineen. Tie kulkee yhtä suoraan, sillä ei mitkään talot, pellot tai niityt ole pakottaneet sitä väistymään. Kolmannen matkapäivän aamuna oli yksi kievariväli jäljellä Suomussalmelle, tai oikeastaan ämmätehtaan raunioille, jotka ovat Ämmänkosken reunalla lähellä Kiantajärveä. Istuimme kumpikin kieseissämme, paitahihasillamme, hattu kädessä, aivan ihmeellisen kuumuuden tähden, ja paarmat kiertelivät vimmatusti kosteita pääkallojamme. Kaikki hikoili, kangas hikoili, suo myöskin. Kiesittöitä tuoksuivat vahvasti, hevonen ja setolkka levittivät hyvää hajua, sanalla sanottuna kaikki tuoksui kuumalle kesälle. Torkkuessamme tässä suloisessa lämpimässä huomasimme pyöräilijän, joka kiiti vastaamme maantiellä pitkien honkien lomitse. Se oli kirjailija Ilmari Kianto. Hän oli puettu väriiloiseen pukuun, vaaleisiin liiviin, ylioppilaslakkiin, puolihousuihin ja rintataskusta liehui helakanpunainen nenäliina pehmeässä lounaisessa tuulessa. Tästä lähtien olimme Kiannon vieraita. Meidät vietiin veneellä yli Kiannon erämaajärven Pappilan kalastusmökille, joka oli Niettusaarella noin 6 kilometriä Pappilasta. Valtavimmin vaikutti minuun ympäristön autioisu. Näimme etäämpänä kirkon Pappilan korkealla mäellä. Näimme erään talon, mutta muuten pelkkiä synkkiä metsiä. Kianto oli kohtelias isäntä. Meille tarjottiin kalaherkkuja, kaikenlaisia paistettuja muikkuja, forellia, ahvenia ja palvelija aivan Venälän raella olevan Vuokin kylän alkuasukas
teki työtä innokkaasti hellan äärellä niin, että herneen kokoiset hikikarpalot kihosivat hänen pulskalle nenälleen. Hänen tapansa hikoilla oli tässä sietämättömässä helteessä. Seudun porot hikoilivat kielellä. Onpa melkein uskomatonta, että Suomussalmella voi olla talvella päivät päästään 40 astetta pakkasta. Meidän siellä ollessamme oli se tulimaata sanan jyrkimmässä merkityksessä. Kientojärvi jäätyy jo aikaisin syksyllä ja talvella on jääpaksuus sellainen, että juna voisi siitä myöten kulkea. Mutta nyt oli järven tumma ruskea vesi lopuilleen 30 astetta. En milloinkaan ennen ole uinut niin pehmeässä vedessä. Rämeet ja korvet olivat pusertaneet itsestään hienoimmat likörinsä ja juoksuttaneet ne järveen. Vesi oli ruskean kurakaon näköistä ja se maistui ihossa samalta kuin lasi imelää heikkoa teetä suussa. Yhdistyksen kapokkiliivejä koeteltiin tässä ruskeassa teevedessä ja laiha fysiikan professori sekä samanlainen kirjailija kelluivat kuin hehkulamput. Uudenaikainen vertaus sovelletusta fysiikasta. Veden päällä kilpaa allekirjoittaneen kanssa, joka aina on puettuna luonnolliseen kapokkiin. Me nautimme saaressa lämpöisestä kaunista kesästä ja vapaasta intiaanielämästä. Vuorokaudet umpeensa. Ilmari Kianto on rakentanut pulskan huvilan Niettusaaren lähellä olevalle mantereelle. Hänen läheisin naapurinsa asuu Ylen kaukana. Tämän rakentamisensa kautta on hänestä tullut metsäherra, mutta hänen mielipiteensä viisasta metsänhoidosta ei kelvannut professorille. Hiljainen salama singahti näiden kahden välillä yllä mainitun kysymyksen johdosta. Nämä erilaiset mielipiteet syntyvät siitä, että professori tekee metsäkauppoja, kirjailija vaan asustelee metsässä. Itikoilla ja Mäkärillä oli tässä myöskin syynsä. Ne provoseeraavat mielellään ristiriitoja. Sitten purjehdimme myötätuulessa pappilaan. Pappila on Suomussalmen seutujen henkinen keskus, aivan niin kuin pappilat ennen olivat yleensä koko maassa. Tunnuimme taaskin siirtyneeksi 50 vuotta taaksepäin ajassa, ja rovasti oli valkoinen kuin pulmonen, hän oli lempeä kuin vanha viisas, jolle elontaistelut olivat kadottaneet pistävän okansa. Hän oli 80 vuoden korvissa, mutta ui vielä lämpimänä aikana joka päivä kilpaa virkeän apulaisensa kanssa. 20 minuuttia kerrallaan samassa pehmeässä vedessä, jossa mekin Niettusaaren rannalla. Ruustinakin oli yli 70-vuotias, kookas ja voimakas, ja liikkuu paljaseloin koko pitkän kesäisen päivän. Kuningas Orren aikuinen perheenemänän tyyppi. Vanhukset katselivat anteeksi antavin silmin nuorinta poikaansa Ilmaria, huimapäätä reistailija, joka ei viihtynyt kanakopissa, vaan tahtoi eksyttävän metsän vaaralliselle poluille.
Suomussalmelle matkusti maineikas matkamies Ernst Lampeen, ja tiedoksi kapokki on pelastusliivi. Mutta mistä sai kylä nimekseen Lentiira? Lentiirasta, postin ajosta ja autokyydestä kertoi Otto Kyllönen. Toimittajasta ja äänitysajankohdasta ei ole säilynyt tietoa.
Mistäs muuten, Otto Kyllönen, tämä Lentiira on saanut nimensä? Kertoisitteko tämän tarinan?
No sehän siitä, mistä minä sanon, että se Lentiira nimensä on saanut siitä, kun on se lintu lenti siellä ja Venäjällä rappasottoa, kun matkasivat tänne Ouluun tätä vesistöä myötä. No näin sitten, kun ne tuli sen vesistöä myöten, niin tuohon oli tiira lenti ilmassa. Ja se, kun ne Venäjän miehet huuttivat, lentiira, ja siitä saa se lentiira nimensä.
Näin, on siis lentiiralainen.
Niin, lentiiralainen, siitä on alakurran tämä lentiira sun nimensä. Minä olen kuullut isältä ja muilta kanssa. Isä oli kanssa täältä kotoisin ja minun isä ajoi 20 vuotta postia hevosella tätä Lentiirin ja Kuhmon väliä. Piti 2 kertaa viikossa ja sitten se 2 kertaa viikossa ajoi ja yöllä piti ajoa. Joo. Ja isä kun vanha, niin minä sitten ajoin 5 vuotta. Hevosella postia, se oli ikävä paikka.
Niin, tästä on sentään Kuhmoon matkaa 43.
Kuhmoon, hevosella joutui istumaan 6-7 tuntia yhtä.
Yöllä.
Niin, yöllä piti olemassa.
Milloin teille sitten se ensimmäinen auto tuli?
1926.
Minkähän mallinen se oli?
Se oli Vortti, Teemalli Vortti. Sellainen 1000 kilon kuorma-auto oli olemassa. Kuorma-auto oli olemassa semmoinen, ja sillä ensimmäisen ajettiin.
Kuinka kauan täältä Lentiirasta Kuhmoon tätä runsasta 40 kilometriä siihen aikaan ajettiin?
No 2 tuntia meni toisina, kun ihmisiä oli 2 tuntia yhtälä päin. Näin siinä oli lossi välissä.
Niin.
Lossi oli välissä ja lossista piti maksaa silloin ensimmäisen kesän. Se oli 36 markkaa mutkin. Se oli niin kannis silloin.
Mihin saakkaan sitten varsinainen linja-autoliikenne alkoi?
No se oli semmoinen juttu, kun ensimmäinen linja-autoliikenne, kun tuli semmoinen määrä, se, sitten seuraava kesä kun tuli, niin tuli semmoinen määrä, että ei saa kuorma-autolla kuljettaa ihmisiä. Ja sitten laitettiin linja-auto, se oli kansanvuorti teema. Vaan se oli semmoinen huorokuntoinen, niin kuin onnevuorta. Niin, 27 vuosiluvulla. Ja oli olemassa.
Kuinka monta ihmistä siihen mahtui?
12.
12.
12 henkeä soppi, ja minä ajoin sitä ihan, ja ei kukaan, mutta minä ajoin ja oli. Ja sitten äkkinäisyys minuihin vaivasi joka kohdassa. Tietysti kun en ollut käynyt ihmisen, en ole käynyt Kuhmon kirkon kyllä eteenpänä. Kuhmon kirkon kyllä eteenpänä ollut, ja enkä ollut kenenkään autossa käynyt ennen kuin omalla autolla ajoin.
Niin siihen aikaan ei autokouluja niin vaan ollutkaan.
Eihän siellä ollut yhtä täälläkään ensimmäinen seppelä. Se oli ihme, joka autolla ajoin.
Ja kuka sen auton huolsi, te itse?
No sitä huolettiin ja sitä ei osannut ja särettiin, niin sitä aina sekkaan sitä. Tietysti äkkinäisyys tekee, kun ei ole autoa nähnyt ja sitten kun pannaan auton ratti, niin sehän on selvä, että ei se ole oikein terveellistä semmoinen.
Missä kunnossa tiet olivat siihen aikaan?
No huonossahan nehän oli, rummut oli ja sitten kun ei ole isompi, jos olisi ollut linja-auto, niin ei olisi jaksanut, kun laittaa. Ei olisi kestänyt nuo sillat, mitä oli täällä nämä. Ne oli niin huono, ne on sillat, lahoja korkeilla semmoisilla puuarkulla.
Lentiirassa kävi myös Samuli Paulaharju, joka kirjoitti kylästä kauniin kuvauksen kirjansa Kuva sieltä, toinen täältä kautta Suur-Suomen vuodelta 1919.
Lentiiran kirkonkylä on kaikkein syrjäisimpiä sydänmaan kirkonkyliä ja kaikkein kaukaisimpia kulmakuntia. Ja oli vielä enemmän takavuosina, jolloin ei kesäkausina näille maille päässyt muuten kuin soutaen monet suuret selät ja sauvoen vielä useammat äkeät kosket. Matka oli peninkulma määrin niin, että sai taivalta tehdä päiväkaupoin. Mutta nyt jo päästään vähän paremmin liikkumaan. On joitakuita vuosia jo voitu rataspeleilläkin yritellä uutta pahaista tietä myöten, jyristäen mäkeä ylös, mäkeä alas, puhkoen autioita, korpia ja halkojen suuria kurjenlaulusoita. Voidaanpa jatkaa matkaa ohi kirkonkylän vasta valmistunutta tietä pitkin aina Kiannan kirkolle asti. Niinpä saattaa jo tännekin joskus eksyä kummittelemaan semmoinen suuren maailman ihme kuin polkupyörä. Tiesi vaikka joskus voi erehtyä itse autokin säikyttelemään maailmallisella melullaan yksinäisiä korpien kulkijoita ja heidän metsäläishevosiaan. Jos on syrjäinen tämä seutu, niin on se näköinenkin. Vain 3 taloa on koko kirkon kylässä, niemien kärjissä 2 puolta kapeaa salmea, joka jakaa suuren Lentiiran selän 2. Niskala suurtalo on täällä tien varressa Seppälä, hyvinvoima salotalo on tuolla Lahden takana ja Suteela autio, tukkiyhtiölle hävinnyt raihnainen vanha riepu, on salmen tuolla puolen kirkkorannassa. Yksinään pienet peltotilkut ympärillään nämä kolme ovat kilometrin päässä toisistaan. On vielä seurana 3-4 mökkipahasta Poukamien pohjukoissa sekä uusi kansakoulu Niemen nokassa. Siinä koko kirkkoseudun eläjistö. Suurta kaunista erämaata on Lentiran kirkonkylän seutu. Niskalan korkealta mäeltä avautuu laaja monipoukamainen saarekas selkä etelään, toinen vielä laajempi pujottautuu päivänlaskua kohti Korpien poveen. Ja on seljillä saaria, toiset ovat isohkoja männikkömaita, toiset pieniä kallioluotoja, käkkyräpetäjien selällisiä seisontasijoja. Sieltä täältä metsien kätköistä kohoaa yksinäisiä savupilviä, merkkeinä erämaan eläistä ja selällä soutelee, joita kuita kevytkulkuisia, nousevanokkaisia veneitä. Muuan pitkä, kapea, tervavene suikellakin pitkillä airoillaan siellä lipoo vettä. Palaa kenties alhaalta Kajaanista tervanvienistä, jauhojen noudannasta. Airojen laffat kirkkaana läikkyvät.
Seuraavassa jaksossa jatkamme matkamme Vienankarjalaan kuulemaan tarinoita kalevalaisen kansan elämästä.